Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V streljanju v ljubljanskih Fužinah umrli dve osebi, storilec, ki je po streljanju pobegnil, naj bi si sodil sam.
Cene pogonskih goriv zunaj avtocest se bodo opolnoči podražile.
Predlog uredbe programa upravljanja Natura 2000 območij ni skladen z ustavo.
Skupina zgodovinarjev za obeleževanje dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja kot koraka k medsebojnemu spoštovanju.
Vreme še bo deževalo, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, ponoči se bo dogajanje prehodno umirilo. Jutri čez dan bodo znova krajevne plohe in nevihte.
Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Mozaik dneva začenjamo s streljanjem v Ljubljani. V Fužinah je danes nekaj pred 15. uro prišlo do streljanja, v katerem sta umrli dve osebi. Storilec je z kraja dogodka pobegnil. Policija je naknadno sporočila, da so v širši okolici kraja odkrili mrtvega moškega, za katerega po doslej znanih informacijah domnevajo, da bi lahko bil storilec kaznivega dejanja. Policisti so kraj, kjer gre za območje okoli znanega bara v Fužinah, zavarovali, območje je obdano s policijskim trakom. Po neuradnih informacijah STA naj bi storilec pobegnil z avtomobilom, pri sebi naj bi imel še vedno orožje pa tudi ročno bombo. Na območju polja je avto ustavil, izstopil in si sodil sam. Policija za zdaj teh informacij ni potrdila. Občane policija prosi, da upoštevajo navodila policistov in ne ovirajo dela na intervencijskih službah. Cene pogonskih goriv zunaj avtocest se bodo opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za 3 cente in bo v naslednjem 14-dnevnem obdobju stal 1,412 evra za liter, dizelsko gorivo pa bo dražje za 0,6 centa in bo ostalo 1,432 evra za liter. Kurilno olje se bo podražilo za 1 cent na 1,20 evra za liter. Nove cene bodo veljale do vključno 19. junija. Predsednik vlade Robert Golob je na Brdu pri Kranju gostil srečanja župan in županov slovenskih občin ter ministric in ministrov. Kot je po srečanju povedal Golob, letos dviga povprečnine ne bo. Se bodo pa tekom pogajanj o proračunu pogovarjali o povprečnini za prihodnje leto. Letos bodo povečane stroške občin kompenzirali posamezno, glede na izračune. Podrobnosti je pojasnila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik, ki je prepričana, da bodo v prihodnje našli tudi formulo, kako bolj pravično financirati občine glede na naloge, ki jih opravljajo. Predstavniki Združenj občin so bili z današnjim srečanjem zadovoljni. Opisali so ga kot dobrega in konstruktivnega. Računajo, da bo takšna komunikacija tudi v prihodnje. V Združenju občin Slovenije so kritični do zakonodaje pobude Piratske stranke za omejitev županskih mandatov na 2 zaporedna mandata. Menijo, da je omejevanje števila mandatov v nasprotju s temeljnimi demokratičnimi načeli, volivci pa so tisti, ki odločajo, koga bi radi imeli za svojega predstavnika, so zapisali v sporočilu za javnost. Da sta izpeljavo konkretnih projektov največkrat potrebna več kot 2 mandata, je po koncu srečanja med vlado in župani na Brdu pri Kranju dejal tudi predsednik vlade Robert Golob. Meni, da na občinskem oziroma na lokalnem nivoju omejitev števila mandatov ni smiselna. Zato je sam osebno in verjame tudi stranka Svoboda proti tem omejitvam ter jih, kot je zagotovil, ne bo podprl. Proti zakonskim omejitvam mandatov se je kot nekdani župan in kot član vlade izrazil tudi minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek. Sem zato, da se, tako kot se sedaj, mandati županov omejujejo z volitvami in na jih omejujejo volivci, je dejal Jevšek. Na Igu se pravkar končuje srečanje barjanskih kmetov. na katerem je Zadružna zveza Slovenije predstavila pridobljeno pravno mnenje o ustavnosti in zakonitosti režima Natura 2000 za obdobje 2023 do 2028 na Ljubljanskem barju. Od tam se nam oglaša sodelavec Robert Božič.
Na prvem kmečkem puntu barjanskih kmetov na Igu 16. marca letos je predsednik Zadružne zveze Slovenije vsem prizadetim obljubil pravno pomoč. Zadružna zveza je zato pri Inštitutu za javno upravo pri pravni fakulteti naročila pravno mnenje, ki jasno kaže, da zakon o ohranjanju narave in predlog uredbe programa upravljanja Natura 2000 območij nista skladna z ustavo. Zato so na Igu danes zbrani predstavniki vseh kmečkih stanovskih organizacij in barjanskih kmetov, od Ministrstva za naravne vire in prostor ponovno zahtevali umik sporne uredbe oziroma črtanje neustavnih določb, tako za Ljubljansko barje kot Notranjski trikotnik, oziroma prostovoljno izvajanje vseh prilagoditvenih kmetijskih praks, ki pa morajo biti usklajene s kmetijsko stroko in deležniki. Predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič je še napovedal, da bodo v nasprotnem primeru na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti uredbe ter njeno začasno zadržanje. O nezakonitem delovanju vlade bodo obvestili tudi Evropsko komisijo. Na Igu danes zbrani kmetje so prisluhnili tudi pojasnilom evropskega poslanca Franca Bogoviča o odgovoru Evropskega komisarja za okolje, ki trdi, da Evropska komisija v sklopu pogajanj za strateški načrt skupne kmetijske politike ni zahtevala spremembe njivskih površin v stelnike in da je implementacija dogovorjenih obvez na strani države, ki pa tega ne sme izvesti s prisilo.
Povzetku današnjega dogajanja na Igu boste lahko prisluhnili v jutrišnji oddaji Zadružno iz Slovenije ob 11.15.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Na Kosovo so spričo nasilja na severu države, v katerem je bilo pretekli teden ranjenih 30 pripadnikov NATO-ve misije KFOR, začeli prihajati dodatni vojaki NATO-vih sil. Približno 500 pripadnikov turške vojske bo predstavljalo večino okrepitev. Na Kosovu bodo, dokler bo treba, so dodali na NATO. Da bo NATO to storil, je generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg napovedal že pretekli torek ob robu neformalnega zasedanja zunanjih ministrov zavezništva v Oslu. Napovedal je napotitev približno 700 dodatnih vojakov. Trenutno misijo KFOR, ki v skladu z mandatom Varnostnega sveta Združenih narodov skrbi za ohranjanje varnega okolja na Kosovu za vse tam živeče skupnosti, sestavlja več kot 4200 vojakov iz 27 članic zavezništva tudi Slovenije. Ukrajinske sile ponekod na frontni črti izvajajo ofenzivne akcije, so sporočili iz Kijeva. Dodali so, da je ukrajinska vojska dosegla določen napredek v Bahmutu v regiji Donetsk na vzhodu države, kjer že mesece potekajo srditi spopadi. Obrambna operacija vključuje protiofenzivne ukrepe, zato v nekaterih sektorjih izvajamo ofenzivne akcije, je sporočila namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Gana Maljar in pojasnila, da sektor Bahmut ostaja žarišče sovražnosti. Dodala je, da Rusija aktivno širi informacije o ukrajinski protiofenzivi, da bi s tem preusmerila pozornost od porazov v Bahmutu. Tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva v Moskvi je namreč medtem sporočil, da je ruska vojska v zadnjih 24 urah med odbijanje ukrajinskega napredovanja ubila več kot 900 ukrajinskih vojakov. Notranji ministri Belgije, Nemčije, Francije, Španije, Italije in Nizozemske so se danes sestali v Antwerpnu, kjer so se zavzeli, da bodo odločno ukrepali v boju proti mednarodni trgovini z mamili, ki vodi skozi glavna zahodnoevropska pristanišča. Prav tako si bodo prizadevali preprečiti, da bi kriminalci zaradi povečanega števila inšpekcijskih pregledov svoje dejavnosti preselili v druga pristanišča. Največji evropski pristanišči, nizozemski Rotterdam in Antwerpen, sta dve glavni vstopni točki za droge, ki prihajajo v Evropo.
Mozaik dneva. tudi v obliki podcasta.
Skoraj 40 zgodovinarjev, raziskovalcev in publicistov se je oglasilo po ukinitvi Nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. Obeležitev tega dneva je po njihovem mnenju namreč smiselno in logično nadaljevanje spravnih pobud, vidijo ga kot korak k medsebojnemu spoštovanju.
Kot so zapisali podpisniki, med njimi Mitja Ferenc, Tamara Griser-Pečar, Milko Mikola in Alenka Puhar so v zadnjih desetletjih in posebej zadnje leta nove raziskave in terenska odkritja morišč in grobišč dodatno razgalila žalostne razsežnosti komunističnega nasilja. Komunizem je ob drugih dveh ideologijah, fašizmu in nacionalsocializmu, povzročil izjemno trpljenje velikega dela prebivalstva in na 10 tisoče žrtev, so zapisali. Ugotavljajo, da so bila v temelj nastajanja slovenske države odkana prizadevanja za razkrivanje dotlej zamolčanih dogodkov in ljudi. Razumljena so bila kot sestavina spravnih prizadevanj, brez katerih ne bi dosegli enotnosti, ki je bila ključnega pomena v času plebiscita, vzpostavljanja samostojnosti in osamosvojitvene vojne. Zato je julija 1990 potekala spravna slovesnost v Kočevskem Rogu, kjer sta si država in cerkev na najvišji ravni segli v roke, ne pa dejanski strani spora, navajajo podpisniki. Ob tem pa z obžalovanjem ugotavljajo, da v naslednjih 30 letih ni bilo narejenega dovolj, da bi žrtve dobile ustrezno spominsko mesto v narodu. Obeležitev Nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja je zato po njihovem mnenju smiselno in logično nadaljevanje spravnih pobud. Spomnili so, da je po zakonu o popravi krivic država že priznala status žrtve komunističnega nasilja več kot 30 tisoč osebam, ki jim je bila po vojni protipravno oduzeta prostost na podlagi zakona o denacionalizaciji pa je vrnila po vojni protipravno oduzeto premoženje približno 40 tisoč osebam. Z ukinitvijo Nacionalnega dneva žrtev komunističnega nasilja je vlada vsaj simbolno zanikala obstoj teh žrtev, kar odraža velik primankljaj v spoštovanju osnovnih civilizacijskih norm, so kritični podpisniki pisma. Zato vlado pozivajo in prosijo, naj v duhu sprave in medsebojnega sodelovanja brez izključevanja kogarkoli vrne odpravljeni dan spomina v javni koledar in s tem pokaže državniško modrost. Zgodovinari in raziskovalci, zlasti strokovnjaki za novejšo slovensko zgodovino, pa so z veliko naklonjenostjo pripravljeni sodelovati pri dodatnih pojasnilih in utemelitvah, so zapisali v odprtem pismu.
Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Robert Šumi je predsednici Državnega zbora predstavil letno poročilo komisije. Dejal je, da KPK ne more biti popolnoma uspešna, če deluje sama, in poudaril pomen sodelovanja vseh pristojnih. Na vprašanje, ali obstaja sum korupcije v primerih, ko je v središču razpisov vedno eden in isti ponudnik, pa je Šumi odgovoril.
Lahko rečem, da tako kot korupcija, tudi korupcijska tveganja so vedno obstajala in vedno bodo. Odnos do njih oziroma kako jih povladujemo je pa zrast tudi zrelosti. No in mi se zavzemamo, da bi seveda korupcijska tveganja bila naslovljena bolj zrelo, bolj transparentno, bolj odgovorno in pa da bi v praksi jih bilo vse manj. Tako da vedno je prisotno pri vsakem javnem razpisu, da bi lahko prišlo do določenih tveganj, ukolikor pa so izpolnjeni vsi standardi, ki jih določa tako zakon o javnem naročanju, kot v bistvu tudi drugi zakoni, pa je seveda to tako omejeno in če delamo zraven še transparentno in odgovorno, v praksi potem praviloma preprečimo takšne tveganja.
Po Šumijevih besedah v komisiji ocenjujejo, da delajo dobro. Za še bolj učinkovito delo pa so potrebne določene zakonske spremembe, predvsem pa, da bi se njihova priporočila v praksi, če že ne upoštevala, pa vsaj dolžno obravnavala, je dejal Šumi. Poslanka NSI Vida Čadonič Špelič je na novinarski konferenci novomeškega občinskega odbora stranke predstavila svoj pogled na eno leto delovanja vlade Roberta Goloba. Z njo se je pogovarjala Marjana Debevec.
Gospa Vida Čadonič Špelič, na današnji tiskovni konferenci ste predstavili tudi vaš pogled na prvo delo delovanje vlade Roberta Goloba. Kaj je tisto, recimo, kar bi najbolj izpostavili, kaj se vam zdi, da najbolj prihaja v ospredje v tem letu?
V tem enem letu dela vlade Roberta Goloba moram reči, da sem bila večkrat presenečena, nemalokrat pa tudi razočarana. Ta vlada oziroma stranka Svoboda je zmagala z res veliko prednostjo pred ostalimi strankami in mislim, da se ne zaveda odgovornosti, ki so ji dali volivke in volivci. Ta vlada dela bolj po navdihu v zadnje čase, tako kot ji svetujejo vplivnejši na socialnih omrežjih, jaz si kar rečem Facebook vlada. Torej, ministri so že na začetku nekateri izkazovali nekompetentnost, neusklajenost delovanja. Razočarale so me zaletave napovedi posameznih ukrepov predsednika vlade, njegove solo akcije. Mnogo se je govorilo, manj se je delalo. Najbolj pa sem razočarana nad tem, da je predsednik vlade tako vehementno napovedal različne reforme in od teh reform od zdaj ni ostalo nič. Celo časovnico, ki so si jo sami zadali, kršijo.
Pa še en poudarek, ki je tudi zelo pomenljiv, večkrat so poudarjali, da bodo vlada za vse, žal pa v zadnjem času opažamo, da so delitve med nami Slovenci še globlje, da se samo poglabljajo. Kako pa gledate na to, tudi recimo z ukinitvijo dneva spomina na žrtve komunizma?
To je pa zame največje razočaranje te vlade, da so zmagali z obljubo po sodelovanju in z kritiko prejšnje vlade. Zdaj pa vladajo enako, kot so kritizirali prejšnjo vlado. Izločujejo namesto, da bi združevali, grejo se posebno stranka Levica neke kulturne boje. To je pa zdaj ne samo, da je neokusno, ampak je tudi nevarno. Morali se bojo ustaviti.
Pa se vam zdi, da je kakšna luč na koncu tunela, kakšna možnost obstaja sploh, da bi začeli malo bolj sodelovati tudi v naši slovenski politiki, torej da bi se ta vladna koalicija bolj odprla temu sodelovanju?
Zdaj pri takšni vladni koaliciji, kot je sedaj, jaz ne vidim nobene možnosti za izboljšavo, saj so si tako zelo različni, pa kot vidimo, stranka Levica diktira tempo, kaj se bo dogajalo in kaj ne, in tudi civilna družba. To se pravi, zame to pomeni, da stranka Svoboda se ne zaveda odgovornosti, ki so ji dali volivci. Jaz vedno vidim luč na koncu tunela s tem, da se bojo tisti, ki so res zmagali na teh volitvah, jim je res narod dal mandat, da narod združijo in ga skupaj vodijo, da bojo spoznali svoje zablode. Mi v Novi Sloveniji se trudimo sodelovati z vsemi, takrat, kadar imamo dobre predloge in takrat, kadar mislimo, da so ti predlogi dobri za vse ljudi, ne glede na njihovo barvo stranke in svetovno nazorsko prepričanje. Naj dam kot primer delovanja Nove Slovenije samo trud za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev vsem ljudem. Tudi naš zadnji zakon, ki smo ga vložili, ker ga ni bila sposobna pripraviti, koalicija gre v to smer. Če bojo videli, da obstajamo v slovenski politiki in v parlamentu tudi stranke, ki ne izločujemo, ampak smo pripravljene na sodelovanje, vidim tisto luč na koncu tunela, ki si jo na slovenski narod dejansko res zasluži.
Je pa verjetno zato potrebna sprememba vlade.
Jaz mislim, da je absolutno zato potrebna sprememba vlade in seveda predvsem sprememba razmišljanja v njihovih glavah. Z delitvijo ne bomo prišli nikamor.
Najlepša hvala, gospa Vida Čadonič-Špelič. Želim vam uspešno delo pri vašem zahtevnem poslanstvu.
Najlepša hvala in z Bogom poslušalkam in poslušalcem.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se danes mudi pri Slovencih na avstrijskem Štajerskem. V Potrni je obiskal kulturni dom štajerskih Slovencev imenovan Pavlova hiša, kjer ima svoj sedež krovna organizacija štajerskih Slovencev, kulturno društvo člen 7 za avstrijsko Štajersko. Tam se je srečal s predstavniki štajerskih Slovencev ter županom občine Bad Radkersburg Radgona Karlom Lautnerjem. Minister se je nato odpravil v Gradec, kjer se je v obnovljenih prostorih kluba slovenskih študentk in študentov v Gradcu srečal s člani kluba, nato je sledilo srečanje s deželnim glavarjem dežele Štajerske, magistrom Kristoferjem Drexlerjem. Prav zdaj poteka slovesnost ob 10. obletnici delovanja slovenske čitalnice v Gradcu. Slednja deluje znotraj deželne knjižnice in je bila leta 2013 ustanovljena za namen promocije slovenske kulture in jezika na avstrijskem Štajerskem in je od odprtja postala tudi središče in delovanje Slovencev v Gradcu.
Dragi prijatelji in poslušalci, vabljeni na srečanje prijateljev Radija Ognišče, ki bo 25. junija na rojstni dan naše Slovenije v Arboretumu Volčji potok.
Ob 10. uri bo sveta maša za domovino, ki jo bo daroval škof Anton Jamnik. Takoj po njej pa bo krajši koncert Godbe Domžale.
Med 8. in 10. uro bo prost vstop v park. Le povejte, da radi poslušate Radio Ognišče.
Pridite med rožice v Arboretum, povabite svoje otroke, vnuke, prijatelje, sorodnike in si naredite lep praznični dan.
Ne pozabite na tekočino, prigrizek, stolček ali odejico ter dobro voljo.
Se vidimo 25. junija v Arboretumu.
Zvečer in po noči se bodo še pojavljale kratkotrajne padavine, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 stopinj, v torek pa bo pretežno oblačno, na vzhodu bo sprva še večinoma suho, drugod bodo krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo, četrtek in petek se bo nadaljevalo nestanovitno vreme. Deloma sončno bo s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. In zdaj vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana oblačno dežuje 16, Maribor, Bovec, Tolmin, Postojna, Vrhnika, Trebnje, Kočevje, Hrastnik, Litija, Trbovlje, Velenje, Slovenske Konjice, Ravne na Koroškem in Ptuj 16 stopinj Celzija, Koper, Celje, Ajdovščina 18 stopinj, Nova Gorica 19, letališče Portorož oblačno ploha 19 stopinj, Novo mesto in Murska Sobota oblačno dežuje 17, Ilirska Bistrica, Idrija 17, Črnomelj dežuje 17, Slovengradec oblačno 17, tudi Metlika, Rogaška Slatina, Lendava in letališče Edvarda Rusjana Maribor 17 stopinj. Logatec Kran, Gorenja vas in Mežica 15, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno rahlo dežuje 15 in tudi Babno polje 15 stopinj. Bohinjska Češnica in Gornji grad 14, Rateče manjša ploha 14, letališče Lesce dežuje 14 in tudi Pohorje 14 stopinj. Listca v oblakih 12, Jezersko 12, Rudno polje 9, Krvavec 7, Kredarica v oblakih in rahlo dežuje 3 stopinje Celzija. Zastoj je na dolenjski avtocesti med Trebnjem zahod in Bičem pred delovno zaporo v smeri proti Ljubljani, drugih večjih posebnosti pa v tem trenutku na slovenskih cestah ni, naj tako tudi ostane, pa srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir, ura je 18:23 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.